Новини Радіо Свобода.
У Києві 20-та година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Володимир Путін називає важливою глибину і ступінь кооперації з Україною. Прем'єр-міністри України та Росії провели зустріч у Кишиневі в рамках засідання Ради голів урядів країн-учасниць Співдружності Незалежних Держав. Відкриваючи зустріч, Володимир Путін запропонував обговорити питання двосторонньої співпраці.
Многі наші підприємства, в прямом смысле этого слова, друг от друга зависит. Глубина и степень кооперации очень большая. И в сегодняшних условиях, конечно, как никогда, нам нужны согласованные действия.
Юлія Тимошенко на цій зустрічі висловила думку, що уряди двох країн готові до підписання стратегічних угод про газову співпрацю.
Кажется, что сегодня мы находим взаимопонимание, и было бы очень хорошо, если бы мы до конца ноября месяца могли подписать наши стратегические договора о поставке газа в Украину.
Юлія Тимошенко, виступаючи у Кишиневі, повідомила, що зустріч, яка пройшла, була дуже важливою, тому що коли важко і коли фінансова криза захлеснула фактично весь світ, потрібно було зібратися головам урядів країн СНД і розібратися, які загальні виходи є з ситуації, що склалася. За її словами, кожен з учасників виніс на цю зустріч свої рецепти, як потрібно боротися на території своїх країн. Європейський Союз відновить переговори про партнерство з Росією. Президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу повідомив по закінченню саміту ЄС Росії, що переговори, які були призупинені після серпневого військового протистояння Росії з Грузією, будуть відновлені. Виступаючи на прес-конференції у місті Ніцца у Франції, де відбувся саміт, Барозу повідомив, що такі переговори необхідні, щоб збільшити європейську безпеку. Детальніше про це далі у програмі. Чехія і Польща сподіваються, що Барак Обама не зупинить плани ПРО. Міністр закордонних справ Чехії та Польщі Карл Шварценберг та Радек Сікорський, обговорюючи в п'ятницю в Празі спільні зовнішньополітичні питання, висловили надію, що нова адміністрація Сполучених Штатів, яку 20 січня очолить новообраний президент-демократ Барак Обама, продовжить проект розміщення на території цих двох країн елементів своєї протиракетної оборони. Ініціатива такого проекту, який має на меті захистити США від можливого нападу з боку країн-ізгоїв, належить адміністрації чинного президента республіканця Джорджа Буша. Проти таких планів категорично виступає Росія, погрожуючи у відповідь розгорнути свої ракетні комплекси середньої далекосяжності «Іскандер» на території Калінінградської області, яка межує з Польщею. Перший крок на шляху продовження повноважень президента Росії зроблено. Держдума Російської Федерації в першому читанні схвалила проекти законів про продовження терміну повноважень президента і парламенту. Минулого тижня, виступаючи зі своїм першим посланням до федеральних зборів, Дмитро Медведєв, президент Росії, запропонував збільшити термін повноважень глави держави до 6 років, а Держдуми – до 5. Зараз ці терміни тривають 4 роки. Вчора в інтерв'ю французькій газеті «Фігаро» Медведєв наголосив, що термін його повноважень залишається 4-річним, а зміни стосуватимуться наступного президента. Найкраща в Європі медична система у Нідерландах. Експерти міжнародної організації Health Consumer Powerhouse проаналізували стан медичної допомоги в 27 країнах Євросоюзу, а також у Швейцарії, Норвегії, Хорватії та Македонії. За результатами досліджень, найкраща система охорони здоров'я у Нідерландах, а найгірша у Латвії. Експерти оцінювали такі параметри: права та інформованість пацієнтів, результати медичної допомоги, забезпечення медикаментами та інші показники. Це були новини європейські. Їх підготувала і провела Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Каспійську нафту постачатимуть на захід в обхід Росії. Таке рішення енергетичного саміту в Баку.
Russia-Georgia conflict underscores now how important it is for Europe to diversify sources of energy supplies.
Переговори між Росією та Євросоюзом про нову партнерську угоду будуть продовжені.
L'avenir entre la Russie et l'Union européenne, cet avenir doit se faire par l'économie, pas par les missiles.
Чи загрожує Європі шредеризація?
Захід не схвалює дій Росії, але ми нічого не можемо з цим вдіяти, бо наші друзі на Заході заблокують колективні дії НАТО та Європейського Союзу.
Про це ви почуєте сьогодні у Європейській Свободі. Учасники 4-го енергетичного саміту з диверсифікації енергопостачання з Каспії до Європи, який цього разу відбувся в Баку, підтримали проєкт з транспортування нафти і газу на захід в обхід Росії. У декларації саміту сказано, що практичне постачання енергоносіїв з Каспії до Європи буде відбуватися через більш ефективне використання українського нафтогону «Одеса-Броди», через реалізацію проєкту газогону «Набуко», а також через підвищення ефективності євразійського нафтотранспортного коридору. На цьому саміті виступав президент України Віктор Ющенко, який піддав критиці позицію голови українського уряду щодо нафтогону «Одеса-Броди». Тему вивчав Василь Зілгалов.
Ключові енергетичні чільники із 20 європейських країн, 6 президентів з Азербайджану, України, Польщі, Литви, Туреччини, Грузії, спеціальні посланці із Сполучених Штатів, включно заступником держсекретаря цієї країни Меттью Брайзою – це далеко не повний перелік учасників енергетичного саміту у Баку. Взяли також участь у саміті міністр енергетики Казахстану, глава Казмунайгазу та інші енергетичні чільники регіону, єврокомісар з питань енергетики Андріс Пєбалкс. За інформацією американської сторони, зокрема Меттью Брайзи, Росію, хоча й запросили на саміт в Баку, вона все ж не прислала сюди своїх представників. Президент Азербайджану Ільхам Алієв вважає результати саміту важливими для всіх учасників.
Ми дуже раді, що декларацію обговорили в формі консенсусу. Наші проекти, проекти, які реалізують країни регіону, не мають суперечити одне одному. Вони не є конкурентними. До того ж, ці проекти поширюються на великі регіони. Вони масштабні за своєю географією, і це дуже важливо.
Президент Ільхам Алієв також наголосив, що Каспійський регіон і, головне, Азербайджан є основою для забезпечення таких енергетичних проєктів, як Набуко, Одеса-Броди, Баку-Тбілісі-Джейхан. Кінець цитати. Алієв також наголосив на важливості тестування нафтогону Одеса-Броди в аверсному режимі. Президент України Віктор Ющенко запевнив Баку, що проєкт Одеса-Броди буде захищений від будь-якого політичного впливу чи тиску і стане відкритим для пан'європейської енергетичної співпраці. Він запевнив, що попри позицію глави українського уряду Юлії Тимошенко, яка заблокувала аверс нафти по маршруту Одеса-Броди, все ж це відбудеться вже, цитую, з кінця першої половини 2009 року, кінець цитати. Ющенко назвав в Баку причиною заборони аверсу нафти через Одеса-Броди те, що Юлія Тимошенко дала політичні обіцянки внаслідок, цитую, візиту до однієї з сусідніх країн наприкінці літа, кінець цитати. Ющенко також висловив в Баку переконання, що в другому кварталі 2009 року в Україні буде працювати вже інший уряд. Юлія Тимошенко пояснює блокування аверсу нафти нафтогоном Одеса-Броди намаганням перешкодити корупційним схемам і відсутністю гарантій на нафту для цього нафтогону з боку країн-постачальників. Спеціальний посланець США з євразійської енергетичної політики Бойден Грей вказав Баку на важливості позитивних рішень 4-го енергетичного саміту.
Ціна на нафту якоюсь мірою ілюструє економічне уповільнення, яке є, як ми сподіваємося, лише тимчасовим. У будь-якому разі потреби в вуглеводній сировині в Європі, особливо в газі, не буде зменшуватися. І Азербайджан, Туркменістан, Казахстан, як ви глядає, будуть користуватися в енергетичному плані дуже великим попитом.
Всього на енергетичному саміті в Баку підтримали 7 енергетичних проєктів у напрямку з регіону Каспію до Європи в обхід Росії. Газогін Набуко розпочнуть будувати у 2010 році і завершать до 2013 року. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua
Сьогодні у Ніцці на саміті Росія-Європейський Союз офіційно дали зелене світло продовженню переговорів про нову партнерську угоду. Президент Росії Дмитро Медведєв скористався можливістю і ще раз заявив про непохитну позицію Москви стосовно незалежності Південної Осетії та Абхазії. Він закликав до створення нової системи безпеки на континенті. Проте він також заявив, що односторонні рішення не покращують європейської безпеки. Євросоюз заручився підтримкою Москви перед початком саміту у Вашингтоні, присвяченому проблемам світових фінансів. Детальніше в репортажі Віталія Єреміці.
Ми не були прибічниками паузи у підготовці нової стратегічної угоди між Росією та Євросоюзом і раді, що вона нарешті подолана, заявив сьогодні російський глава держави Дмитро Медведєв. Президент Франції, що наразі головує у Євросоюзі, заявив, що діалог не є ознакою слабкості, а якраз навпаки. Він зазначив, що ці переговори ніколи не були припинені, а лише перенесені. Тому президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу сьогодні офіційно заявив, що Євросоюз та Росія вирішили продовжити переговори, проте наразі важко говорити про можливу дату підписання стратегічної угоди. На сьогоднішньому саміті багато йшлося про конфлікт на Кавказі, і Ніколя Саркозі не переставав нагадувати, що саме він виконав роль посередника у припиненні вогню. Поміж іншим, французький президент зробив критичний випад у бік Америки, зазначивши, цитую, «Я не бачу, що принесли хвилювання на сусідньому морі, що були вчинені військовими кораблями». Пан Саркозі висловив свою незгоду із теперішніми обмінами погроз щодо встановлення на кордонах Євросоюзу протиракетних установок та ракетних систем «Іскандер» з іншого боку кордону.
Ми можемо продовжувати обмін погрозами між Росією та Європою протиракетними щитами, військовими кораблями і таким іншим, але це нічого не принесе ні Росії, ні Грузії, ні Європі. Це не є нашою концепцією.
Заявив Ніколя Саркозі. Російський президент Дмитро Медведєв, говорячи про безпеку у Європі, знову зазначив, що нинішні механізми недосконалі і потребують перебудови. Тому президенти Росії та Франції сьогодні зійшлися на думці про те, що систему безпеки на європейському континенті вартувало б змінити. Сьогодні Ніколя Саркозі висловив підтримку створенню нової загальноєвропейської системи безпеки. Щоправда, в рамках ОБСЄ, зазначає він.
Nous avons tous intérêt à cette sécurité sur le continent et un peu plus loin que le continent.
Ми всі зацікавлені у безпеці на континенті і за його межами, звичайно ж. Нова пан'європейська система безпеки об'єднає росіян, американців та європейців, можливо, у рамках ОБСЄ. У середині 2009 року ми могли б створити базу, котра стане угодою, що припинить розмови про протиракетні системи, котрі зовсім не дають справі безпеки, а тільки ускладнюють та послаблюють її.
Заявив сьогодні Ніколя Саркозі. Одразу після 4-годинного саміту російські та європейські лідери відправилися до Вашингтону, де має відбутися міжнародна нарада 20 найпотужніших країн світу. На ній йтиметься про подолання фінансово-економічної кризи. Тому у Ніцці президенти Медведєв та Саркозі створили своєрідний альянс зі спільною реформаторською позицією щодо світового капіталізму. Позиції Росії та Євросоюзу у питанні подолання світової кризи дуже близькі, заявили обидва президенти. Це означає, що тепер Європа, покладаючись на підтримку Росії, може чинити тиск на Сполучені Штати Америки, що, вочевидь, намагатимуться протистояти амбітній ідеї Саркозі щодо перебудови та регулювання капіталістичної системи світу. Говорячи про свої заяви щодо встановлення ракетних систем у Калінінградській області, Дмитро Медведєв сказав:
«До підписання спеціального глобального соглашення об обеспеченні європейської безпеки
перед підписанням особливої глобальної угоди про забезпечення європейської безпеки ми всі повинні утримуватися від односторонніх кроків, що впливають на цю безпеку. Росія ніколи такого роду односторонніх кроків не робила. Всі рішення, що я нещодавно оприлюднив, це реакція на поведінку окремих європейських держав, що, не порадившись, домовились про розміщення нових засобів на своїй території.
У розміщенні нових средств на собственной території.
Зазначив російський президент. У такому випадку залишається незрозумілим, скільки сторін, крім Росії, ухвалювали рішення щодо масованого військового вторгнення на Кавказі. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Ледь минули 3 місяці після закінчення конфлікту на Кавказі, а європейські лідери вже потискають руку російського президента на саміті ЄС-Росія в Ніцці. Ні до чого не призвела остання спроба Литви нагадати Євросоюзу його ж власну обіцянку – не сідати за стіл переговорів з Росією доти, доки вона не виведе свої війська на ті позиції, на яких вони були перед початком конфлікту. Потреба в російських енергоносіях, необхідність діалогу з Росією, важливість участі Росії у вирішенні міжнародних проблем – такі причини найчастіше можна почути серед пояснень експертів. Однак набагато рідше згадується ще одна причина – особиста зацікавленість деяких європейських політиків у потеплінні стосунків з Росією. Про явище, яке в Європі називають шредеризацією, більше розповість Марія Щур.
Наприкінці жовтня у розпал фінансової кризи міністр у справах бізнесу в оновленому британському уряді лорд Пітер Мандельсон покидає свою країну на 4 дні. Він летить до Москви, де живе у номері за 4000 фунтів з видом на Кремль. Після численних зустрічей він заявляє про нову еру у стосунках з Росією. Також він говорить, що його особиста дружба з російськими міністрами поверне довіру у стосунки двох країн. Британська преса відразу нагадала урядовцеві, що його помітили у дружбі не лише з російськими міністрами, але й з олігархами, ще тоді, коли Мандельсон був комісаром ЄС з торгівлі. У серпні він насолоджувався гостинністю алюмінієвого короля Росії Олега Дерипаски на його яхті вартістю 80 мільйонів фунтів неподалік острова Корфу. Преса також помітила, що після повернення Пітер Мандельсон палко виступав проти європейських тарифів на алюміній, які гальмують бізнес наближеного до Кремля російського олігарха. Пітер Мандельсон відкидає будь-які звинувачення у корупції і говорить, що він завжди виступав проти перешкод у торгівлі. Одночасно у таборі британських консерваторів також дійшло до скандалу, коли з'ясувалося, що після зустрічі з тим самим Дерипаскою міністр з тіньового уряду Джордж Осборн привіз 50 тисяч фунтів пожертв для партії. Щось не так у британському королівстві. Не лише, говорять численні оглядачі і серед них кореспондент журналу «Економіст» Едвард Люкас.
Якщо ви хочете розглянути британський приклад, він відомий і німцям, можливо, глибше. Ми можемо говорити про явище мандельсонізму.
При цьому Едвард Люкас нагадує про численні подібні історії, пов'язані з Кремлем та політиками з інших країн. Вперше це явище привернуло увагу громадськості 3 роки тому, коли німецький канцлер Герхард Шредер очолив проєкт «Газпрому» з будівництва північного газогону, який він підтримував ще у функції канцлера. Відтоді він часто виступає поборником російських політичних інтересів. Зокрема, він виступає за те, щоб питання вступу до НАТО України і Грузії було знято з порядку денного. Зараз шредеризація досягла таких масштабів, що стала чинником європейської слабкості, говорить британський безпековий експерт Джеймс Шер.
Захід не схвалює дії Росії, але ми нічого не можемо з цим вдіяти, бо наші друзі на Заході заблокують колективні дії НАТО та Європейського Союзу.
Як боротися з цією проблемою? На думку російського опозиційного політика Бориса Німцова, Захід має перестати робити вигляд, що вона не існує.
Шредеризація є серйозною проблемою для Європи. І не лише для Європи, для Сполучених Штатів також. Путін використовує слабкості політиків. Якщо ви не готові захистити своє суспільство від корупції, він буде продовжувати таку політику не лише тут, але і в Сполучених Штатах. Вам потрібна серйозна дискусія.
Інакше, як говорить президент Естонії Томас Хендрік Ілвес, Європа заговорить з Росією зовсім не тим спільним голосом, якого від неї очікують.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Варшава поглиблює зв'язки з польською діаспорою у світі.
Układanka administracyjna i kompetencje dotyczące spraw Polaków poza granicami kraju są bardzo podzielone między wiele ministerstw, między Senat Rzeczpospolitej Polskiej, między różnego rodzaju organizacje i podmioty pozarządowe.
Чергова загроза для чемпіонату Євро 2012. Стадіони у Варшаві і Києві нині цілком придатні для зйомок чергового бойовика про апокаліпсис. Поле заросле бур'янами, зруйновані трибуни. Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Численні європейські видання у п'ятницю обговорюють взаємини Європейського Союзу з Росією. Це пов'язано із самітом у Ніцці, на якому поновлюються переговори щодо угоди про партнерство між ЄС та Росією. Ці переговори були тимчасово перервані через російсько-грузинську війну. Преса розглядає проблеми і сподівання від цієї зустрічі на найвищому рівні. Олекса Семенченко з оглядом європейської преси.
Італійський щоденник «Кор'єре де ла Сера» пише, що головною проблемою Європи є її залежність від російських енергоносіїв. Сьогодні політичне небо над Ніццею має олив'яний колір. Жагуче бажання Європою енергоносіїв навряд чи можна ігнорувати. Воно тінню нависає над столом перемовин. ЄС намагається вивільнити свої газогони з пазурів російського ведмедя, тоді як російський прем'єр-міністр Владимир Путін намагається робити якраз протилежне. ЄС хоче бути спроможним задовольняти власні потреби у разі, якщо Кремль перекриє кран, і намагається створити енергетичну мережу для надзвичайних ситуацій, що складалося б із голландської енергії вітру, норвезької гідроенергії, а також транссахарського газогону з Нігерії та газу з Азербайджану. 27 країн ЄС імпортують з Росії 61% своїх енергетичних потреб, тоді як 7 із них, що серед них Балтійські країни, повністю залежні від Москви. Це становище є надто ризиковане. Німецька Frankfurter Rundschau пише, що вплив ЄС на Кавказі є обмежений. Нема альтернативи діалогу із Росією, але у випадку з Кавказом європейці рано чи пізно будуть змушені визнати, що їхній вплив обмежений. Дипломати кажуть, що точки тертя, включно зі становищем у Грузії, постійно заторкаються у переговорах про партнерство з Росією. А словенська газета «Дело» йде ще далі у справі російського втручання у Грузії. Надійшов час, аби Брюссель та Вашингтон припинили удавати, що у серпні на Кавказі нічого не сталося. Рано чи пізно вони мусять зробити те, що Росія зробила 26 серпня – визнати незалежність Абхазії та Південної Осетії. Це, можливо, є невідворотним на довгу перспективу. Єдиний спосіб для Грузії відновити контроль над двома провінціями – це нова війна, яку, звичайно, Грузії треба було б виграти. Та беручи до уваги присутність російської армії, що у серпні показала, вона не має наміру допустити таке вирішення, це є практично неможливо. Формалізувавши нову реальність якнайшвидше, Захід врешті звільнив би від агонії і саму Грузію. Якби грузинський провід зміг прийняти стандарти, близькі до західних інститутів, замість того, щоб хвилюватися про відновлення контролю над провінціями, країну точно недовго змушували б чекати перед дверима НАТО, і вона могла б також висловлювати свої застереження уже як повноправний член ЄС у Брюсселі. Перегляд взаємин із Росією буде одним із перших завдань новообраного президента США, пише данський щоденник «Берлінське Тіденде». І додає, що це не буде легко. Шлях, яким йде Росія, стає все менш демократичним. Росія має нині те, що практично є однопартійною системою. Партія Путіна «Єдина Росія» контролює 2/3 парламентських мандатів. У цьому контексті дивно, що держави ЄС настільки далекі одна від одної, коли йдеться про застосування тиску проти Росії для руху у бік демократії. Деякі держави ЄС виглядають більш зацікавленими у постачанні газу з Росії, ніж у питанні, які наміри має Росія. Це може постати проблемою для Обами. Йому потрібна підтримка європейців, але це вимагає об'єднаної Європи. А такої об'єднаної Європи нема там, де йдеться про взаємини з Росією. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Продовжуємо нашу передачу. Польща має намір зміцнювати зв'язки з етнічними поляками, що проживають на всіх континентах світу. Зараз, на 19-му році незалежності, уряд дійшов висновку, що відносини батьківщини з польськими товариствами у світі треба поставити на нові рейки. Це важливо, оскільки чисельність польської діаспори дорівнює половині всіх мешканців Польщі. З Варшави повідомляє Єва Поштар.
Прем'єр Дональд Туск вважає, що уряд мав би більше координувати дотеперішні починання стосовно етнічних поляків та зв'язки з польською діаспорою у світі. Тому, крім підтримки культурних проєктів, уряд сприятиме також польським підприємцям з діаспори, коли ті вирішать складати інвестиції в країну свого походження. Одному із заступників міністра закордонних справ буде доручено координувати ці питання. Керівник польського уряду зробив таку заяву після зустрічі з Френком Спулею, президентом впливового товариства польської діаспори у США, Конгресу Поляків Америки. Учасником зустрічі, що відбулась у вівторок з нагоди свята Дня Незалежності Польщі, був також Кшиштоф Лісек, голова парламентського комітету з питань закордонної політики.
Очевидно, що ясно, що є такі структури і дуже добре, що діяють.
Дуже добре, що в Польщі на діаспору працюють різні структури. На мою думку, саме в керівних колах держави має бути одна людина, яка від імені уряду займатиметься цими проблемами.
Про потребу координації урядом відносин з діаспорою свідчить закон про так звану карту Поляка, який набув чинності навесні цього року. Згідно з цим законом, громадяни польського походження, що проживають між іншим в країнах Східної Європи, отримують право на безплатні довготермінові візи до Польщі. Вони можуть тут легально працювати, створювати підприємства, безплатно вчитись та отримають безкоштовну медичну опіку. Також їм надаються пільги на проїзд громадським транспортом. Фахівці підраховують, що закон «Карта Поляка» обійдеться державному бюджету від 60 до 80 мільйонів злотих на рік. Заявою польського керівника Дональда Туска щодо посилення на урядовому рівні координації справ закордонних Поляків задоволені в товаристві «Спільнота Польська», яке працює на польську діаспору в світі. Говорить член правління товариства Міхал Дворчик.
На дійсній, якби, укладанця адміністраційна і компетенції дотичних справ поляків поза...
У нинішній владній структурі держави повноваження для вирішення проблем закордонних поляків розкидані по багатьох відомствах, міністерствах. Їх має також Верхня палата парламенту, Сенат, та деякі неурядові товариства. На мою думку, людина, яка працюватиме в найближчому оточенні прем'єра, мала б стати діловим посередником у зв'язках діаспори з виконавчою владою.
Простим łącznikiem для środowisk polonijnych з владою виконавчою.
Польща практично ніколи, навіть у часи сталінізму, не поривала зв'язків з діаспорою у світі. У 1955 році було створене товариство зв'язків з еміграцією «Полонія». Головною метою товариства було переконати польську діаспору у вірності ідеям комунізму, агітувати Поляків повертатися на батьківщину. Після падіння комунізму у 1990 році на базі товариства «Полонія» було створене нове товариство «Спільнота Польська». Минулого року товариство отримало державні субсидії на суму 75 мільйонів злотих, тобто близько 25 мільйонів доларів. Радіо Свобода поцікавилось, які проекти це товариство здійснює в Україні. Член правління товариства «Спільнота Польська» Міхал Дворчик продовжує.
Завершення старає się pomóc im w utrzymaniu języka, w utrzymaniu.
Товариство хоче допомогти полякам в Україні зберегти мову, національну та культурну тотожність. Ми підтримуємо різні заходи польських суспільно-культурних товариств на місцях. Також за нашою ініціативою створюються будинки польської культури у тих населених пунктах, де живе багато поляків. Це лише головні серед багатьох способів допомогти полякам в Україні.
Укерунковане власне на рзеч помоци полякам на Україні.
З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
Якщо у визначений УЄФА термін у Варшаві та Києві не буде збудовано стадіонів, Польща та Україна втратять право на проведення Євро-2012. Таку заяву зробив напередодні президент Європейської федерації футболу Мішель Платіні, який ще півтора року тому активно підтримував ідею провести фінал Євро у цих двох державах. Останні ж різкі заяви пана Платіні змусили керівників Федерації футболу України і Польщі зібратись на нараду в Києві, аби обговорити нинішній стан речей. Після закінчення наради на прес-конференції для журналістів побувала кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Стадіони у Варшаві і Києві нині цілком придатні для зйомок чергового бойовика про апокаліпсис. Поле заросле бур'янами, зруйновані трибуни, але у столиці України на стадіоні вже облаштувались будівельники. І затвердженнями міністра у справах сім'ї та молоді Юрія Павленка та Київської міської держадміністрації реконструкція головної футбольної арени країни проходить згідно визначених термінів. Чи ці бадьорі заяви відповідають дійсності? Слово президентові Федерації футболу України Григорієві Суркісу.
Без розуміння державних органів влади, як центральних, так і місцевих, без сьогодні.
Без розуміння державними органами влади і національними, і місцевими нам буде складно діяти в унісон. Але таке розуміння є, тож можна констатувати, Україна і Польща разом долають труднощі, вчаться співпрацювати і знаходити правильні шляхи розв'язання наявних проблем. Ми будемо добре робити свою справу, щоб достойно провести турнір на найвищому рівні.
Хорошо свою роботу для того, щоб провести турнір на найвищому рівні.
Як посуваються стадіонні справи у Польщі, новообраний президент тамтешньої федерації футболу Grzegorz Lato повідомив журналістам наступне.
Шановні панство, якщо ході о польську сторону, рząd дав гарантії, і з тих гарантій ще...
Шановне панство, я обіцяю вам, що Польща виконає усі роботи з підготовки до Євро-2012 у визначений термін. І стадіони, які зараз будуються або реконструюються, будуть готові відповідно до вимог прийняти матчі чемпіонату. Йдеться у першу чергу про футбольні арени у Варшаві і Познані.
Якщо це буде готове, Польща, то буде Познані.
Досвід підготовки Австрії і Швейцарії до Євро-2008 свідчить, головне – налаштувати координацію між центральними і місцевими властями і приватним бізнесом, а також знайти спільну правову мову, враховуючи різницю між національними законодавствами країн, що приймали європейський чемпіонат минулого літа. Про це поінформував пресу оперативний директор УЕФА Мартін Келлен. За його словами, як і у випадку з Україною і Польщею, так і у випадку з Австрією та Швейцарією, йшлося про одну спільну заявку від двох держав, кожна з яких має свою специфіку. Але, незважаючи на міжнародну кризу, на політичні складнощі у Польщі та Україні, керівники футбольних федерацій двох країн переконані, все буде зроблено вчасно. Григорій Суркіс підсумував.
Пан Платіні в заяві сказав, що не потрібно розмовляти на тему, бути чи не бути України з Польщею тільки разом до перемоги.
Це все на сьогодні у Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові!
Новини Радіо Свобода.
20:30 в Україні. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Зустріч Віктора Ющенка і Барака Обами відбудеться після 20 січня. Прес-служба президента України повідомляє сьогодні, що Віктор Ющенко провів телефонну розмову з новообраним президентом Сполучених Штатів, і вони домовилися зустрітися незабаром після церемонії інаугурації Барака Обами на посаді глави держави, яка відбудеться 20 січня. У повідомленні мовиться, що президент України привітав Барака Обаму від імені народу України і свого власного з блискучою перемогою на президентських виборах і обранням на посаду президента США. У повідомленні мовиться, що президент України наголосив на важливості посилення співпраці з Бараком Обамою і його командою. Також йдеться про те, що сторони підтвердили взаємну зацікавленість в подальшому розвитку українсько-американського партнерства. Барак Обама – єдиний американський президент, який до свого обрання відвідав Україну. У 2005 році він супроводжував у подорожі до України сенатора Річарда Лугара. Віктор Ющенко переконаний, що через півроку в Україні буде новий уряд. Він заявив про це в Баку, виступаючи сьогодні перед українськими журналістами по закінченню енергетичного саміту. Зазначивши, що робота нафтогону «Одеса-Броди» в реверсному режимі є виключно політичним питанням, Ющенко запевнив, починаючи з кінця першої половини наступного року, ми будемо забезпечені необхідним об'ємом нафти для роботи нафтопроводу в аверсному режимі. Переконаний, тоді у нас буде той уряд, який зможе реалізувати здорову політику, яка би відповідала національним інтересам, зазначив президент. У серпні секретаріат президенту обвинуватив Кабмін у намірі саботувати запуск «Одеса-Броди» в напрямку Бродів. Трьох колишніх високопосадовців компанії «Дніпрогаз», яких звинувачують у причетності до газової трагедії в Дніпропетровську, випустять за ґрат. Жовтневий районний суд Дніпропетровська, де вже понад 9 місяців слухають справу про вибух побутового газу в житловому будинку, сьогодні задовольнив клопотання адвоката «Дніпрогазу» і змінив запобіжний захід трьом підсудним із утримання під вартою на підписку про невиїзд. Рішення суду набуде чинності у понеділок, 17 листопада. Трьох колишніх керівників газопостачальної компанії відпустять під заставу 8,4 мільйонів гривень. Це кошти, які вирішила внести за своїх колишніх співробітників компанія «Дніпрогаз». Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготувала Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». У випуску огляд головних подій дня, коментарі, опитування. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Спершу коротко про головні теми. У Кишиневі Тимошенко домовлялася з Путіним про газ, а Ющенко гостро критикував Тимошенко у Баку за нафтопровід «Одеса-Броди». Державна дума Росії каже так збільшенню президентського терміну.
Установление более продолжительного срока полномочий президента Российской Федерации по сравнению со сроком полномочий Государственной Думы позволит развести во времени две федеральные избирательные кампании.
У Криму вшанували жертв червоного терору.
Вічна пам'ять нашим братьям і сестрам, погибшим в печальні години смути гражданської війни.
Про це та багато іншого одразу після короткого оголошення.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
А ми продовжуємо «Свободу сьогодні». Учасники 4-го енергетичного саміту з диверсифікації енергопостачання з Каспію до Європи, який цього разу відбувся в Баку, підтримали проект з транспортування нафти і газу на захід в обхід Росії. Василь Зілгалов відстежував перебіг саміту в Баку.
Ключові енергетичні чільники із 20 європейських країн, 6 президентів з Азербайджану, України, Польщі, Литви, Туреччини, Грузії, спеціальні посланці Сполучених Штатів, включно заступником держсекретаря цієї країни Меттью Брайзою – це далеко не повний перелік учасників енергетичного саміту в Баку. За інформацією американської сторони, зокрема Меттью Брайзи, Росію, хоча й запросили на саміт в Баку, вона все ж не прислала сюди своїх представників. Президент Азербайджану Ільхам Алієв вважає результати саміту важливими для всіх учасників.
Ми дуже раді, що декларацію обговорили в формі консенсусу. Наші проекти, проекти, які реалізують країни регіону, не мають суперечити одне одному. Вони не є конкурентними. До того ж, ці проекти поширюються на великі регіони. Вони масштабні за своєю географією, і це дуже важливо.
Алієв також наголосив на важливості тестування нафтогону Одеса-Броди в аверсному режимі. Президент України Віктор Ющенко запевнив Баку, що проект Одеса-Броди буде захищений від будь-якого політичного впливу чи тиску і стане відкритим для пан-європейської енергетичної співпраці. Він запевнив, що попри позицію глави українського уряду Юлії Тимошенко, яка заблокувала аверс нафти по маршруту Одеса-Броди, все ж це відбудеться вже, цитую, з кінця першої половини 2009 року, кінець цитати. Ющенко назвав в Баку причиною заборони аверсу нафти через Одеса-Броди те, що Юлія Тимошенко дала політичні обіцянки внаслідок, цитую, візиту до однієї з сусідніх країн наприкінці літа, кінець цитати. Ющенко також висловив Баку переконання, що в другому кварталі 2009 року в Україні буде працювати вже інший уряд. Юлія Тимошенко пояснює блокування аверсу нафти нафтогоном Одеса-Броди намаганням перешкодити корупційним схемам і відсутністю гарантій на нафту для цього нафтогону з боку країн-постачальників. Спеціальний посланець США з євразійської енергетичної політики Бойден Грей вказав Баку на важливості позитивних рішень 4-го енергетичного саміту.
Ціна на нафту якоюсь мірою ілюструє економічне уповільнення, яке є, як ми сподіваємося, лише тимчасовим. У будь-якому разі потреби в вуглеводній сировині в Європі, особливо в газі, не буде зменшуватися. І Азербайджан, Туркменистан, Казахстан, як виглядає, будуть користуватися в енергетичному плані дуже великим попитом.
Всього на енергетичному саміті в Баку підтримали 7 енергетичних проєктів у напрямку з регіону Каспію до Європи в обхід Росії. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
А в Кишиневі сьогодні збиралися керівники урядів країн Співдружності Незалежних Держав. Саміт затвердив стратегію економічного розвитку СНД до 2020 року, погодив пріоритети співпраці у галузі транспорту та підвищення продовольчої безпеки країн-учасниць. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко зустрічалася з головою уряду Росії Володимиром Путіним. Про результати цієї зустрічі та саміту загалом дізнавалася Ірина Штогрин.
У саміті країн-учасниць СНД взяли участь делегації 11 пострадянських країн. До Кишинева приїхали 9 очільників урядів, а від Туркменістану та Узбекистану – перший віце-прем'єр-міністр. Юлія Тимошенко мала розмови із прем'єрами Азербайджану та Казахстану, а також із головою уряду Росії Володимиром Путіним. По завершенню україно-російської зустрічі Юлія Тимошенко заявила, що уряди України та Росії знаходять взаєморозуміння у питанні ціни на газ. За словами Тимошенко, команди готові до підписання підписання стратегічних угод про газову співпрацю вже цього місяця. Радник прем'єр-міністра України з енергетичних питань Олександр Гудима висловив Радіо Свобода ще оптимістичніші сподівання.
Я думаю, що ми на наступний тиждень будемо мати контракт, підписаний Дубиною і Міллером, де ціна, як на мене, буде знаходитися в межах між 200 і 220 американських доларів за 1000 метрів кубічних.
Олександр Гудима вважає, що Україна отримає можливість за 3 роки перейти до ціни 280 доларів за 1000 кубометрів газу. А от щодо ще однієї гарячої проблеми, а саме аверсу нафтогону Одеса-Броди, Гудима запевнив, що це питання Тимошенко та Путін не обговорювали. Оскільки Віктор Ющенко вже заявляв раніше і підтвердив сьогодні у Баку, що наповнення Каспійською нафтою цього нафтопроводу залежить не від Польщі, України та Росії, а від Сполучених Штатів Америки. Що ж до спільних тем, які обговорювалися усіма делегаціями саміту країн-СНД у Кишиневі, то усього було ухвалено близько 30 документів. Серед головного домовилися про формування спільної мережі транспортних магістралей континентального значення, транс- і євроазійських транспортних коридорів. Також саміт погодив комплекс спільних заходів підвищення продовольчої безпеки країн-СНД. Але директор міжнародних програм Центру Разумкова Валерій Чалий вважає, що співдружність незалежних держав досі не демонструвала здатності вирішувати спільно економічні питання.
Будь-які ініціативи, які озвучуються, вони можливі тільки в рамках більш тісних інтеграційних об'єднань в самому СНД на кшталт Євразес або інших об'єднань. Стосовно ринку продовольчого, зрозуміло, що взаємні інтереси в країнах СНД є. Питання тільки в тому, що, на жаль, багато механізмів, які раніше були доцільні, вони так і не війшли в дію. Наприклад, зона вільної торгівлі СНД, яку так і не ратифікувала Росія. Були пропозиції щодо спільного аграрного ринку, але все це не знайшло результату. Я думаю, що можна зараз домовитись про підвищення взаємодії для реагування на кризові явища, як ситуативну співпрацю зацікавлених сторін.
Наступне засідання Ради голів урядів СНД відбудеться у столиці Казахстану Астані у травні 2009 року. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
І це ще не все про енергетичні проблеми. Ми запитали відвідувачів нашого сайту radiosvoboda.org, як Україна має подбати про свої енергетичні інтереси. І ось як відповідали відвідувачі нашого сайту. Шукати інші джерела – 33%, розбудовувати ядерну галузь – 14%, домовлятися з Росією – 3%, почати заощаджувати енергоносії – 49% відвідувачів нашого сайту відповіли саме так. А ось що думають з цього ж приводу пересічні кияни?
Ну, напевно, заощадження, мені так здається.
Я думаю, треба шукати якісь альтернативи Росії, бо з Росії нічого хорошого не буде. Диверсифікація якась потрібна.
Ну, я так думаю, що, навірно, заощаджувати і альтернативне. Можна з Росії договарюватися. Може, сусіди. Ну, взагалі-то своє потрібно теж як-то розробляти ще, тим більше у нас є якісь можливості.
Джерела альтернативні треба розвивати, тому що, наприклад, якщо використовувати в Криму вітрову енергію, я думаю, можна забезпечити весь Крим, наприклад, вийти на забезпечення електроенергією самого Криму. Так і в інших областях країни теж можна знайти, можна використовувати і сонячну енергію.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
Нагадаю, ви слухаєте «Свободу сьогодні». Державна Дума Росії схвалила в першому читанні проекти законів про продовження терміну повноважень президента і парламенту минулого тижня. Президент Дмитро Медведєв запропонував збільшити термін повноважень керівника держави до 6 років, а Держдуми – до 5 років. Зараз ці терміни складають 4 роки. Лідери опозиції і правозахисники критикують рішення Думи. Відгукнулися представники творчої інтелігенції. Письменник Валентин Оскоцький назвав збільшення терміну повноважень президента канонізацією президентської влади. Народна артистка Лія Ахеджакова назвала весь цей задум невдалим жартом. З нами на прямому зв'язку московський оглядач «Свободи» Віталій Портніков. Вітаю, Віталію.
Добрий вечір.
Віталію, звісно, що все це не є жартом, як висловилася відома російська актриса. А що це?
Досі, я думаю, навіть президент Дмитро Медведєв і прем'єр-міністр Володимир Путін точно не усвідомлюють, що це. Є таке враження, що для президента і для прем'єр-міністра поява абзацу про збільшення президентських повноважень було певною несподіванкою. Просто тому, що російська політична еліта не визначилася поки що. Хто ж саме буде новим лідером Росії? після того, як сплине термін повноважень Дмитра Медведєва? Сам Медведєв, Володимир Путін чи, можливо, хтось інший? І для кого тоді готуються ці 6 років влади? Так що мені здається, що поки що ми маємо справу з декорацією, з імітацією політичної реформи на тлі реальної економічної і фінансової кризи, майбутнього безробіття, знищення цієї соціальної моделі, яка існувала в епоху Володимира Путіна. Тобто на тлі всіх тих труднощів, які переживатиме російська держава найближчими місяцями, влада намагається продемонструвати ефективність в тому, що вона вміє робити, а вона вміє голосувати.
Віталію, але судячи з заявою Бориса Гризлова, спікера Думи, до речі, він сказав таке, давайте послухаємо.
Россия гораздо спокойнее и увереннее, чем США и большинство стран Европы. В этой ситуации появилась возможность повысить ответственность действующего президента за реализацию тех идей, которые принимаются.
Віталію, ось так виходить, що криза Росії якби не торкнулася, якщо заторкнула її, то значно краще себе Росія почуває. Чи все це так гарно, чи все це так оптимістично?
Якщо дивитися на Росію з вікна автомобіля пана Гризлова і під час його маршруту з кабінету голови Державної думи до урядової дачі, десь в оточенні будиночків олігархів та високопоставлених чиновників, звичайно, Росія виглядає набагато більш впевнено, ніж будь-яка інша країна світу. Якщо б спікер Державної думи, як і інші російські можновладці, дав собі можливість вийти з машини і просто прогулятися московськими вулицями, поговорити з людьми, почитати повідомлення на інтернет-блог звичайних людей, він би, я думаю, впав би в паніку. Та я чесно кажучи, що це саме той настрій, який охоплює і пана Гризлова, і інших російських політиків, коли вони залишаються поза увагою телевізійних камер. Так що можна тільки позаздрити витримці цих людей і їх вмінню брати себе в руки, коли вони мають імітувати стабільність перед очима телевізійних журналістів.
Віталію, це тільки в першому читанні схвалили оці проекти. Немає сумнівів, що в другому, в третьому буде аналогічно. Таке запитання, який реальний шлях цих змін до запровадження?
Ну, я гарантую, що у другому і третьому читанні все буде гаразд. Єдина Росія має більшість в Державній Думі Російської Федерації і проголосує так, як це вирішено в адміністрації президента Росії Дмитра Медведєва. І як порекомендував прем'єр-міністр Росії, лідер цієї партії Володимир Путін. Потім поправки мають розглянути регіональні збори всіх суб'єктів федерації. Їх 87 в Росії. Вони мають ухвалити ці зміни 2/3 голосів в кожному регіональному парламенті. І таких парламентів має бути не менше, як 2/3. В більшості таких парламентів Єдина Росія теж має більшість. Однак це все ще не все. Після цього Рада Федерації, Верхня Палата Російського парламенту, має розглянути ці поправки, однак не раніше, ніж через рік, після того, як їх розглянула Державна Дума Російської Федерації. Так що реально на підпис президенту ці зміни мають піти десь в грудні 2009 року. І я не хотів би бути таким поганим прогнозистом, Зиновій, але я думаю, що це вже буде зовсім інша Росія.
Віталію, і очевидно, останнє запитання. Олександр Рар, відомий німецький політолог, і не тільки він, вважає, що всі ці зміни робляться під Путіна, і що вже буквально дуже скоро Путін знову стане президентом на 2 терміни, і вже не 4, точніше 8 років, а це буде 12 років. Скільки тут правди, скільки тут просто спекуляцій?
Як і багато інших західних політологів, пан Рар, я думаю, просто не має юридичної освіти. Мені здається, що ці терміни, які я навів зараз у своєму поясненні запровадження дії цих змін, говорять про те, що не варто було б вдаватися до прогнозів, якщо не знаєш законодавства країни, якою займаєшся. Однак, на жаль, багато людей, які займаються російськими політичними проблемами, не дають собі ради з елементарних норм російського законодавства, судочинства та й розкладу сил російських політичних коридорах. Коли ці поправки дійсно будуть вже чинними, вже сплине половина терміну повноважень пана Медведєва. А якщо оголошувати позачергові вибори, то це буде 3 роки повноважень президента Росії. Так що фактично можна дочекатися і закінчення його терміну, Зиновій, а потім вже обиратися на новий
термін. Я сподіваюся, Віталій, що ми дочекаємося до цього часу. Я нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був Віталій Портніков, наш московський оглядач. Ми говорили про ухвалення Держдумою у першому читанні закону про продовження повноважень президента і Думи Росії. І далі у «Свободі сьогодні» ви почуєте: економічна криза в Україні, перші наслідки.
Ми всі спричинилися до того, що банки сьогодні одержують дешевий кредит. Чому ж тоді ми маємо віддавати їм дорогі відсотки?
У Криму вшанували жертв червоного терору.
Вічна пам'ять нашим братям і сестрам, погибшим печальної години смути гражданської війни.
У нашій передачі також буде матеріал до 75-річчя Голодомору. В Україні підраховують перші наслідки економічної кризи. Проте багато проблем ще попереду, застерігають експерти. Одна з проблем, з якою вже найближчим часом може зіткнутися українська банківська система – криза неповернення кредитів. Про те, як до неї готуються банкіри та громадсько-політичні діячі, розповідає наш київський колега Дмитро Шурхало.
За оцінками фахівців, на початку наступного 2009 року почнуться масові відмови населення від сплати за банківськими кредитами. Причина – різке подорожчання кредитів, зазначає видання «Економічна правда». Після запровадження мораторію на зняття внесків, люди різко перестали класти гроші на рахунки. А відтак подорожчали і кредити. Після переоцінки нових кредитів пішла хвиля підвищення ставок по раніше виданих. Кредитні договори зазвичай передбачають, що банк може підвищити відсоток по кредитах. Експерти сподіваються, що ця тенденція не набуде широкого розвитку у подальшому, адже це підриває довіру до самих банків. Статки багатьох позичальників в умовах економічної кризи суттєво зменшилися. Опинившися перед загрозою масового неповернення кредитів, банки все уважніше придивляються до так званих колекторських фірм, що спеціалізуються на поверненні боргів, каже фінансовий експерт Олексій Капустинський.
Один із напрямів роботи щодо повернення кредитів – це робота з колекторськими компаніями. А що таке колекторська компанія? Це компанія, яка вживає різні заходи для того, щоб примусити позичальника повернути повністю або частково, які він отримав. Але ж без рішення суду не може бути примусово стягнута частка або вся сума заборгованості. Тому це тільки один із напрямів, так скажемо, психологічного тиску на позичальника. Але банки планують це вживати.
Натомість заступник голови парламентського комітету з питань фінансів та банківської діяльності, член наглядової ради Нацбанку депутат Василь Горбаль, вважає, що дуже важливим фактором є репутація клієнта банку, каже Василь Горбаль.
Звичайно, українські банки будуть дивитися на кредитну історію кожного своїх клієнтів. Тобто кредитну історію потрібно формувати навіть у найскладніші часи. А отак от лякати людей, що там хтось переходить в якісь колекторські фірми і так далі, я наразі думаю, що це не той метод. Мій би тут насправді посил був в тому, що сформувавши хорошу кредитну історію в банку, навіть за часів кризи, ви знайдете на майбутнє в цьому банку надійного партнера.
Василь Горбаль впевнений, що більшість банків готові з розумінням поставитися до проблем своїх клієнтів, а в іншому разі треба звертатися до суду. Тим часом деякі громадсько-політичні сили вирішили взяти кредитну проблему на озброєння. Скажімо, позапарламентська партія «Братство» закликала до створення громадського руху проти підвищення банками кредитних ставок, каже лідер «Братства» Дмитро Корчинський.
Наша ініціатива викликана відчуттям несправедливості. На підтримку українських банків сьогодні йде кредит Міжнародного валютного фонду. Банки кредитуються під 4%. Натомість нам вони давали дорогі кредити і дають дорогі кредити, і вимагають повернення цих грошей. Кредит МВФ, він дається українській державі. Українська держава – це всі ми. Тобто ми всі спричинилися до того, що банки сьогодні одержують дешевий кредит. Чому ж тоді ми маємо віддавати їм дорогі відсотки?
Наразі ж, як стало нам відомо з добре поінформованих джерел, колекторські фірми вже завалені замовленнями від банків і навіть піднімають ціну на свої послуги. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні про регіональні події. Сьогодні в Криму вшанували жертв червоного терору після захоплення в 20-му році Кримського півострова більшовиками. Протягом кількох місяців від їхніх рук загинули понад 100 тисяч осіб. У Сімферополі пройшов жалобний мітинг.
Вічна пам'ять нашим братям і сестрам, погибшим печальної години смути гражданської війни, погибшим во время голода на Україні і на Кубані.
На мітингу побував і наш кримський кореспондент Володимир Притула. Він з нами на прямому зв'язку. Володимире, вітаю. Володимире, у ці дні в багатьох регіонах України на виконання президентського указу проходять жалобні заходи з вшанування жертв Голодомору. Чи проводяться вони в Криму і чи вшановуються жертви червоного терору 20-х років також на офіційному рівні?
Так, у Криму теж, попри спротив комуністів, проходять жалобні заходи із вшанування жертв Голодомору. У 30-ті роки півострів входив до складу Російської Радянської Федерації, а тому тут не було організованого голоду. Але люди від нього помирали. Це були втікачі з південних областей Української РСР. І найбільше таких жертв було у північному Криму. Саме тому в селі Цілинне Джанкойського району днями відкрили пам'ятний знак загиблим під час Голодомору. Про голод в Україні і на Кубані також сьогодні згадували із Сімферополі. Якраз у ці дні також виповнюється 88 років так званому Великому Ісходу, коли під тиском червоних військ з Криму на кораблях російського Чорноморського флоту виїхало понад 200 тисяч представників Білої армії і Білої адміністрації. А ще стільки залишилося, із них понад 100 тисяч комуністи розстріляли у перші ж місяці захоплення Криму. Ось що сказав з цього приводу Сергій Шувайников, лідер Російського фронту.
Нам обидно, що сьогодні ті люди, які знаходяться у власті, в частності, це представник...
Сергій Шувайников сказав, що їм образливо, що люди, які перебувають при владі, зокрема висуванці російської громади, навіть не здогадалися просто провести в школах уроки історії, згадати ці жертви. І він каже, що хоче, щоб трагічні уроки російської історії ніколи не повторювалися ні в Криму, ні в Україні загалом, щоб ніколи не було ні громадянської війни, ні жодного кольорового терору.
Так, дякую. І нагадаю, що з нами на прямому зв'язку з Криму був наш кореспондент Володимир Притула. Ми говорили про вшанування сьогодні там жертв червоного терору 20-х років минулого століття. Сьогодні Міжнародний день діабетиків. На планеті близько 200 мільйонів людей, що страждають від цього недугу. Україна належить до держав, де проблема цукрового діабету стала настільки гострою, що лікарі кажуть про епідемію. На обліку мільйон діабетиків, хоча експерти кажуть, що насправді хворих в Україні вдвічі більше. Перед мікрофоном Сашко Лащенко.
Цукровий діабет – хвороба порушеного обміну речовин. Якщо аналізи показують високе вмісте цукру в крові та наявність того ж таки цукру в сечі, людині варто звернутися до ендокринолога. У групі ризику ті, хто має погану спадковість, страждає від ожиріння. Щоправда, прямої залежності від кількості цукру, що їсть людина, і виникненням діабету немає. Водночас провокувати його можуть інші хвороби. Крім того, діабет не лікується, на нього може захворіти кожен. Хоча половина хворих навіть не підозрює про свою недугу. Про симптоми, за яких варто перевіритися на наявність цукрового діабету, розповідає лікар-консультант інформаційної служби здоров'я Олена.
Жажда, зуд кожи, слабость, почуття голоду. Треба зробити аналіз крові на сахар, мочу на сахар. І з пальця беруть кров на сахар. В поліклініку у доктора участковий дає там направлення в лабораторію. Якщо нічого не безпокоїть, так тоді це не треба робити. А якщо безпокоїть слабості, зуд кожи, то, звісно, треба обслідуватися.
У киянки Ірини хворіє на цукровий діабет бабуся. Ірина розповіла, як літній жінці успішно вдається боротися з такою недугою.
У неї ця хвороба виникла, коли їй було 70 років, і ніхто не знає чому. Тобто я б не скажу, що моя бабуся там дуже сильно переживає або нервова, абсолютно ні. Вона така дуже спокійна і пливе за життям людина. Вона не приймала інсуліну, лікарі сказали, щоб вона користувалася народними методами. Вона різні травки, в селі бабки там порадили, вона ці травки попила, і вміст цукру в крові знизився настільки, що її лікарі зараз сказали, ви можете без ліків жити, тільки просто не перебільшувати кількість цукру. Вона зараз не їсть варення, не солодить чаю.
Якби людина вдало не протистояла діабету, але допомога держави не завадить, особливо коли доводиться купувати інсулін.
Про цукровий діабет розповідав Сашко Лащенко, а повністю про день, Міжнародний день діабетиків читайте на нашому сайті radiosvoboda.org.
Не прочитав у газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
До 75-річчя Голодомору в Україні 1932-33 років.
Шановний слухачу, минає рік 75-ліття Голодомору. Послухай свідоцтво очевидців. У них скупо і без прикрас, тільки мовою фактів, відбувається найбільша трагедія України 20-го століття. Вислухай і згадай разом з нами мільйони змарнованих життів.
Першою померла двохрічна Гануся. Була така довга-довга і була так страшно біла і холодна. Поховали її на городі, Христа не ставили, не було з чого. Також боялися, віра переслідувалася. Незабаром біля неї закопали також Федька. Був то такий рудий, з листовинням розбишака, трохи старший за нас. Завжди нас дражнив, розкидав нам іграшки, а наш м'яч відкопував кудись на дах. Перед смертю Федько страждав від голодних розладів шлунку і страшно боявся померти. Ще останнього дня зумів дійти до фельдшерського пункту і принести собі якісь ліки. «Бачиш, Маню, я вже маю ліки, тепер не помру». Цілу ніч на печі він жалісно стогнав, а до ранку стих.
Нона Ауска, 1923 року народження, Харків.
Просимо, не забудьте про них.
Це була «Свобода сьогодні» у п'ятницю, 14 листопада. Передачу готував і вів Зиновій Фріс. Бажаю вам гарних вихідних, до зустрічі. Хай вам щастить.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму «Української свободи»? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.